19-шы тірек.
Ендігі бет сарай шық. Тоқтамыз бізді қуана қарыс алмаз. Сөз тасытындарда жетерлік қой. Хан әуелі мені шақырар. Сендер аулақтау болыңдар. Аттұрмандарың сай болсын. Жағдай қиындаса, босынған елге кетерсіңдер деп едіге аңдысынға іле жауап қатты. Қолды еділден қайта өткізген едіге жанына он шақты ғана адам алып хан ордасына жедел жүріп кетті. Түменнің шаруасын Қажы Мұхаммед пен аңдысынға тапсырған, өзін алдыда не күтіп тұр, ол жағы беймәлім. Тоқтамыстың тапсырған ісін жеріне жеткізе орындамаған үлкен түгіліп балаға да анық. Ендеше хан мұны қалай қарсы алмақ? Оның үстінде осындайда көрініп қалуға тырысатын құлман би де бар. Араға әлденеше қонып түнделетіп жеткен едігені ханның айтып келіне жараған қиқу тас ертемені қан шақырат деп табалдырғаттаған. Өзі көңілді, мұрыннан сөйлеп, «Ә, бәлем осы жолы» деп міңгірледі. Сірә ордада біраз сөз бар сияқты. Алтын орданың алтын тағының үстіне малдасын құрған Тоқтамыс бүгін айбынды көрінді. Алтын орда кімнің де болса, жетпеген көңілін желпіндіріп, мысын аспандатады ғой. Мына Тоқтамыс кеше ұрысқаннан таяқ жеп, жылап отырған жерінен өзі құтқарған пенде емес, айы аспанда көңілі күнде, сәлемі де салқын салды. «Иә, сөйле» деді ызбарланып. «Түмен еділден бер өтті» деді едіге қасақана. Онысы білгін келгені осыма дегенде естілді. «Мамай қайда? Мамайды неге шаппадың?» «Тақсыр, бір түмен ләшкермен мамайдың жүздеген мың қолына тиісу ақылды адамның ісіме. Арыстан айға шауып мертігіпті деген осындайдан шыққан. Мынау бізге ақыл үйретпекші ме?» деп құлман би талағы тарс айырылды. «Дұрыс айтасыз биеке, сіздей ақылшы сол жерде қажет болды. Соны ескермегеніне өкінемін. Өткенде тарқас елін шабуға барар жолда, сіз қатты науқастанып қалған едіңіз, енді еш шейіпсіз, ендігіде сізді ұмытпаспыз. Өй, мынау?» Құлман бей сөз таппай алақан жайып алақтады. Деп кенже мырс етті. Өзіне бақталастай боп жүрген Құлманның сүрінгенінде қыбығанған. Тағы да айта түстігінде едігеге жылы қабақ танытты. Ұрыс боп жатқанда мамайды желкеден неге соқпадың деп түйілді Тоқтамысқан. «Орыстар онсызда мамайды жеңгенін естідіңіз ғой. Жау жұмысыңды тындырса араласып нең бар? Бір адам болса да шығынсыз тұрғанымды жөн санадым». Қашып бар жатқан мамайдың топ-топ адамына талай жолығыпсың. Оларды неге шаппадың? Осың жөн бе деп құлман тағы араласты. «Осыма не дерсің» деп қабағын түйген. Олар босқын еді. Қарулы ат ойнатқан жасақты көрмедім. Босып бар жатқандар осы алтын орданың адамдары. Көбі қатын бала. Соларды қырып сал деп, сіз ақыл айтар деген сөз есіме келмепті құлман би. Дешті қыпшақтың даласын өлікке толтыр, енді сол даланы орыс иеленсін дегенді сіз айтар деп ойламаппын. Кенжен шиқылдаған күлкісін жасыра алмады. Бас өзірінің мына қылығы, төбе бейінің дауына едігенің мазақ еткендей жауабы сайқы мазақ ойынға айналып бара жатқан Тоқтамыс енді түсінді. «Иә, мына едігені ұстай білген жөн. Мұны қазығын айналған арқандаулы аттай ету керек». «Иә, солай» деп шешкен Тоқтамысқан тоқтамысқан бой жетіп отырған қызы Жәнікені Едігеге қосты. Мұнысын ертеден үзілмей келе жатқан достығының белгісі, Едігенің ерлігінің өтеуі дегенге де келтірген. Қыз ұзату тойының аяғы тоқтамыстың ұлы хан болуы мамайды құрту дегенге ұласып созыла берді. Хан сарайының жүздеген адам сиятын үлкен бөлмесіне ығай мен сығай сықия жиналған. Зор мәртебелі адамдарды күтуші жігіттер қолтықтай әкетіп, әрғайсын орын-орындарына жайғастырған, ұзынырақ көйлек киіп, ал жапқыш асынған күтуші келіншектердің саны тіпті көп. Жұрт жиналған шамасында тоқтамысты табалдырға аттады. Гүл деген қошеметке ие хан төрге жетіп, айналасына сүзе қараған. Ұзын көйлектерін желпілдете, жеделдете жүгірген келіншектер тағамның неше алуанын хан алдына тосып, көз ғиықтарын тастай бере кері жөнелген. Осындай келіншектердің қамауымен хан тоқалы Тұлымбике сұлу да өрлеп кеп ханның жанынан орын тепті. Тоқтамысқанның оң тізесінде бас уәзір кенжен. Уәзірліктің белгісіндей айрықша бөрік киген кенжен шөккен орында байыстап бай тоқтамыстың жүзін жиі барлайды. Бас уәзірге жанаса отырған құлман би үнсіз. Ұзату тойы тарқаған. Бұл енді басқаша қуаныш дегенді білдіргендей, Едігеге орын бар ығай мен сығайдан кейіндеу тиіпті. Оны мына отырғандардың ішінде бас уәзір мен төбе би жақсы түсініп отыр. Оның үстіне бұл деген қанның Едігеге деген айрықша ықыласы да жоқ дегеннің нышаны. Басқа пәле тілден. Әйтпесе қатыннан деп ұғатын кенжен уәзір Толымбике сұлу және оның айналасындағыларды бір шолып өтті. Бұл күнде тоқтамысқан өзінің кіші әйелі жап жас сұлу Толымбикеге бір жола ауған. Жас сұлу хан қыласы өзіне ауған соң алаулай жасана түсіп мұны өзінің тағдыры берген несібесіндей қабылдаған. Барды місе тұтып, сыражарын барынша құлпыртып, әйелге әр берер жылтырауықтардың бәрін рет-ретімен пайдаланған. Әйтсе де сабадан аспайтын айлакерде сұлу Толымбике ойда жоқта басына қонған бақты үркітіп алмайтындай мықты шынжырын болу керек деп ойлайтын. Дегенмен әне бір жігіт ордада көрінген сайын жүрегінің бір тамыр үзіліп кететіндей болады да тұрады. Бұл тағдырды қойсайш, енді сол жігіт тоқтамыстың қызын алып, өзінен тумаса да күйеу бала бола қалды. Едігені көргенде жүрегі тулап түссе де, оны аз ғана әскермен мамайға қарсы аттандырды дегенде қуанбаса ренжіген жоқ. Өзіне бұйырмаған екен, енді көңілін алаң қылмай, бір орыстың қолынан өлсе де мейлі. Тағда ойдақсы болмай шықты. Уақыт әпселеңінде қолмен ұстап қатып қалатында ештеңі жоқ. Ендіше қолға тигені бүгінгі биліктің маңы. Оны қос қолмен мықтап ұстамаса, асау аттың қыр арқасынан ауғандай ұшып түсуі мүмкін. Жүрек қалау деген әйелдің бір түнде алатын тоятының астында қала береді. Тіпті реті келсе басқа жағдайында көре жатар. Әзірге тоят алатыны жарты дүниенің тұтқасын ұстаған өз қосағы тоқтамыс хан. Оның беделінде қазіргі шақта шек жоқ. Қонақтар алдындағы дастарқандарға арнаулы мүше-мүше салынған ұзын-ұзын астаулар мен ағаш табақтар жеткізіліп, жеміс-жидектің де неше алуаны қойылған. Сарайда көптен бері орын тепкен сары шаштарын әлденеше бұрым қылып өрген кілең ақ сары кәнизақтар желбірей жүгіріп, босаған ыдыстарға сусын толтырып, безек қаққан. Өтіп бара жатқан кәнизактарға әлдегімдердің ұры қолы белінен төмен тисе қымсына күлімдеп, жанарын төңкере қарап жүре береді. Мұнда кәнизактардың қимылдары әсем. Кімнің назары түссе де күлімсіреп, сынаптай сырғиды. Үсті-үстіне қызмет жасай жүріп, өзінің әйелдік қасиетінде жарнамалы, көзге ілініп қалуды мақсат тұтудан да кенде емес. Бесті қымызды тоя ішкен, ыңғай, ығай-сығайлардың алды масая бастаған. Бұлардың талайы орыстың арағынан, метрейлер келгенде санауыз тиіп көргендер, осындай отырыстарда су мен сусынға сол ашы сұйықты араластырып жіберуді де әдетке айналдырған. Енді міне қыза келе артық ауыз сөзге де барысып қап жатыр. Ұлы ханның мәртебесі аспандағы айға да барып қалды деді қазаншы. Мұның шынатын осы маңай естісе де көңілдеріне түймеген. Ханның бар қазынасының кілті осының қолында болған соңда қазаншы атанып кеткен. Өзі де осы атауға кетер емес. Бас пайдасына келгенде уәзіріңді де төбе бейінді де тағыр жерге отырғызып кетеді. Түр келбеті де келісті. Даусы да аса орнықты. Шегелеп айтқан сөзі кімді болса да ұйытады. Ие, ұлы мәртебелім мен күннің батысы да шығысы да тіл қатысуды өздеріне бақ сынап тұр ғой деп салды. Қазаншының сөзін осы сәтте қостамай қалса абырой төмен деп қаларды ойлаған бас уәзір кенжен. Бәрі дұрыс-ау, арамызда көре алмайтындар болмаса. Құлман би бір нәрсенің басын бықсытты да осы сенсің дегендей мойнын едігеге қарай созды. Ол да расау. Қазаншы Құлман би мегзеген жақты көз қиығымен шолып, оның кімді нысанаға алғанын түсінген. Едігенің хан қызын алып, өрлей қалуынан өзіне келер зиянды күні бұрын есептеген еді қазаншы. Рас деген бос сөз деп айқайлады, масаң тартқан қолбасының бірі орында шайқалақтап. Кеше мамайдың қалған құтқанын талқандап тастамай, олжасыз қайтқанға не айтасың? Бәрекелді, осы ғой менің де айтып жүргенім. Құлман би қозғалақтап мәре сәре. Айтары жоқ, ең болмаса орысты шауып қайтпай ма деп кенжен де қосылған. Он мыңдық түмен деген сұмдық ләшкер ғой. Жәй түмен емес, тоқтамысқанның ләшкері. Бұл дегенің жеңілуді білмеген ұлы Шыңғысқанның ләшкерінен артық болмаса кем емес. Ойбай-ау, біздің түменнің төбесін көрсе, орыс біткен орманға тығылып қалатын еді ғой, тымақпен ұрып алатын жауды. Едіге естімеген де үнсіз отыр еді. Бүгінгі отырыстың сиқы әуел бастан өзіне ұнамаған. Енді мас ғай мен сығай мұны ірегісі келген екен. Реттіріп отырған тоқтамыстың өзі. Кенет ұлы Шыңғысқан да аз әскерін жүздеген мың жауға қарсы жұмсаған екен. Ұлы хан әр жауынгерінің қасықтай қаны бекер төгілмесін деген. Мұнысын ұлы хан өсиет қылып жазып кеткен. Сіздер қиял ғажайыптың балаларға арналған ертегісін айтып, мәртебелі тоқтамысқанды көзсіз ерлік емес, пәлелі іске бастатқыларын келеді екен деген дауыс мығым шықты. Жымдай болып жалт қарасқан хан маңайындағылар Қажы Мұхаммедке аңырая қарасты. Қызметші қыздардың біразы жүрегін ұстап, біразы ауыздарын басып, енді не болады дегендей іркіле қалған. Жасау мол, ат жаптырым бөлменің нақ төрінде, қонжиған тоқтамыстың тізесін баса отырған, тұлым бейенің көздері отша жанған. Үріккен қозылақтай, табалдырықта тыпырлаған қыздарда ханымға қарап дағдарысқан, ашық күнде, жай түскендей мінез көрсете салатын ханымның ішіне түйгенін қалай аңғаруға болатынын таба алмай тілдері байланды. Ойға келгендер лақ еткізіп, айта салатын жер емес, тәртіп сақтамаса кім білет, ия өйтпеске ылаш жоқ. Қыздардың бүгінгі той алдындағы байқаған бір ерекшелігі Тұлымбике ханымның киім кешекке деген тойымсыздығы. Бүгін үстіне жапсырмаған көйлегі жоқ. Бәрін киіп, қайта шешіп, табанасынан ашу шағырып, біраз әлектенген, енді той үстінде жұрттың ортасында отырған едігеге шаншыла қарағаны да қуғыздардың назарынан тыс қалмады. Тоқтамысқанның тоқалының назары едігеге жия оғанын, аңдысын да байқаған екен. Шынтағынан түртіп ханымды мегзеді. Ханымның назарының алдында құштарлық болған өзде көрген. Арты зілге ауысып та барады. Жаудың жаманы ойнасқа шағырған қатын деушен, түбі қайыр болғай. Әуелде хан тоқалының өзіне деген ілтипатын, бір кезде ханға пана болғанына, жұмсаған ісін тындырып келгеніне ризалығы шығар деген. Кейін Тұлымбике сұлумен оңаша кездесіп қалды. Алдына асын даярлап, қызметші қыздарды аулақтау жіберген Тұлымбике байқамағансып, санымен соғып, неше қилы қылжақ айта отырып, ақыры мойнына оратылған. Кел деп, жайулы төсекке ашық шақырды. Уа, Тұлымбике, басы ыстық, аяғы қырсық іске көп әйелдің бірі шақырса не дауа? Тақта отырған ханның, кітап жазған ғалымның қатыны ойнасқа барса, берісі бала шағасына, әрісі ел басына пәле шақыру емес пе? Осыны ойлан деп едіге жүре берген. Басқалардан бітімі бөлек едігеден Тұлымбике көз алмады. Жаңағы бір орайда мына жиналған ығай мен сығай, масаң болса да күпті көңілдерін айтып, өздерінен асып бара жатқан едігені шенеп міней бастағанда, төсек боп жайылған денесін аттап жүре берген едігеге деген ызасы асып төгіліп, арты қуанышқа айналғантын. Сол сәтте басына бір сойған ой келген, тек оған кімді жұмсаса екен. Қыздар Тұлымбике өздеріне қадалған сайын көздеріндегі от өлімсіреп жылтырап, қауқарлары кетіп, бүгіле түскен. Ханымның қадалуының арты жақсылық емес, арты сойқан. Ол сойқан өздеріне тисе талайының шашы жолынды дей бер. Тұла бойларында қауқар жоқтай осылардан көмек сұрамақ болғаны өзінің де әлсіздігі деп ұқты ханым. Несі бар, сәті келген екен, тыйынбау керек. Тұлымбике жайлап орнынан тұрды. Аяғының ұшына дейін жапқан қызғылт түстес жібек көйлегін шұбалта сүйретіп, өзіне қадалған сан көзді менсінбеген рай танытып сыртқа шыға берді. Ханымның қайта келуі де ұзаққа созылмаған. Соңына ерткен қыз Кәрлен кесені түсіріп алмайын дегендей екі қолымен қамты ұстап еппен жылжыған.